Herätysliikkeen syntyminen lähtee usein liikkeelle yksittäisen ihmisen hengellisestä heräämisestä. 1700-luvulla kalantilainen Liisa Eerikin tytär paimensi lampaita ja luki Arthur Dentin kirjaa Totisen kääntymisen harjoitus. Hän joutui syvän järkytyksen valtaan ymmärtäessään oman syntisyytensä. Tunnon vaivoihinsa hän löysi lohdutuksen ainoastaan evankeliumin ihanasta lupauksesta, Kristuksen ristintyöstä, jossa Jumalan armo ilmenee. Nimeä rukoilevaisuus ryhdyttiin käyttämään vasta 1840-luvulla. Sitä ennen puhuttiin heränneistä tai pietisteistä. Oma nimi tarvittiin, kun herännäisyys ja evankelisuus alkoivat levitä samoille alueille. Nekin olivat syntyneet samasta Saksasta lähteneestä pietistisestä virtauksesta, joka korosti henkilökohtaista uskoa. Liisa Eerikin tyttären hengellinen herääminen 1700-luvulla oli siis rukoilevaisuuden lähtölaukaus. Naisilla oli liikkeen alkuaikoina muutenkin iso rooli seurapuhujina, etenkin keskuspaikan Porin ympäristössä. Mutta on mielenkiintoista, että kysymys naisten asemasta johti liikkeen jakautumiseen 1980-luvulla, jolloin kirkossamme alkoi kova vääntö virkakysymyksestä. Silloin pohdittiin, mikä Raamatun tulkinta on oikea ja voidaanko papin virka avata myös naisille. Vuonna 1986 kirkolliskokous hyväksyi naispappeuden, mutta kahta vuotta aiemmin kiista naispappeudesta oli jo jakanut rukoilevaisuuden kahteen eri suuntaan. Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys on kansankirkon linjoilla virkakäsityksessä ja tekee yhteistyötä herättäjäyhdistyksen kanssa. Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistys ei puolestaan kannata kirkon tekemiä uudistuksia ja haluaa säilyttää rukoilevaisuudelle ominaiset tunnusmerkit, polvirukouksen ja vanhojen veisu- ja saarnakirjojen käytön. Jumalanpalvelukset pidetään vanhan 1600-luvun lopulta peräisin olevan kirkkokäsikirjan mukaan ja virret veisataan vuoden 1701 virsikirjasta. Seuroissa lauletaan myös vanhoja Sionin virsiä sekä laulukokoelmaa Halullisten sielujen hengelliset laulut. Vuoden 1776 Raamatun käännös, eli Biblia, on ahkerassa käytössä. Yhdistyksellä on virkakäsityksensä vuoksi yhteistyötä muun muassa Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen eli SLEYn kanssa, muun muassa lähetystyössä. Mutta millaista toimintaa uudistusmielisemmällä puolella on ja mitä siellä ajatellaan? Soitin Eurajoen kristilliselle opistolle ja jututin Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen puheenjohtajaa. Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys on siis se uudistusmielisempi suuntaus rukoilevaisuudessa ja kutsuu itseään kirkolliseksi rukoilevaisuudeksi. Kyseinen yhdistys järjestää edelleen Länsi-Suomen herännäisjuhlia, joilla on jo yli 100 vuotta pitkät perinteet. Ja opisto puolestaan kuuluu herännäisopistojen renkaaseen ja yhdistys julkaisee omaa aineistoaan heränneiden eli körttien hengellisessä kuukausilehdessä. Ja siteet herännäisyyteen ovat siis vahvat. Mutta miten Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen puheenjohtaja Simo Koivunen näkee rukoilevaisuuden jakaantumisen vuonna 1984?
Tosiaan toiset heitettiin ulos hallituksesta, johtokunnasta, mikä se nimi silloin sitten olikin. Ja sen jälkeen he johti sitä liikettä. Ja samalla he tietysti otti sitten haltuunsa lehden ja kirjoituskoneet ja osoitteet, lehtien osoitteet. Mutta mä en viitetty sitten ruveta siitä riitelemään aika myöhemminkään, että mikä meni, niin se meni ja mitä tapahtui, niin se tapahtui.
Yhdistymistä ei ole näköpiirissä.
No ei valitettavasti. Että ei. Mulla mitä sitä vastaan oli, että voisi yhdistyä, mutta ne erimielisyydet just tässä virkakysymyksessä on, ja sitten tietysti vanhojen kirjoja, että heidän mielestä ei saisi käyttää mitään muuta kuin vanhaa kirjaa, ja ei se kyllä nuorisoa kohtaa ole oikein.
Miten se sitten näkyy nyt? Onko teillä yhteydenpitoa sitten mitenkään keskenänne, kun rukoilevaisuus on kahdessa leirissä? Niin onko...
No valitettavasti ei juurikaan ole. Tietysti on ihmisiä, jotka esimerkiksi käy molempien juhlilla, ja se on ihan hieno ja hyvä asia, mutta aikanaan ehdotin yhteisiä juhlia silloin, kun herännäisjuhlat täytti 100 vuotta, niin tältä toiselta ryhmältä todettiin, että ei mitään yhteistyötä teidän kanssanne tehdä. Toivottavasti joskus tilanne muuttuu.
Puheenjohtaja Simo Koivunen, Suomen rukoilevaisen kansan yhdistys on sitä mieltä, että voitaisiin mennä kirkon nykyisen virkakäsityksen mukaan niin, että naispappeus hyväksytään. Millä perustelette sitä?
Ensinnäkin Raamattu ei sitä sillä tavalla varsinaisesti ainakaan kiellä. Siellähän on ollut Paavalillakin apulaisia. Tietysti jotkut sanovat, että he eivät olleet samalla tavalla, mutta se on enemmän tulkintakysymys. Mutta mä itse olen lähtenyt tästä pääsiäisaamosta aina liikkeelle, että siellä nimenomaan Jeesus itse sanoo naisille, että menkää sinne kertomaan miehillekin, mitä tämä nyt oikein on. Eli me elämme uuden liiton aikaa, mikä vanhan liiton aikaa. Tässä on mun mielestäni niin se hyvä näkökulma. Ja kun naiset kuitenkin ovat saaneet sen kutsumuksensa, niin äijästä voi sanoa, että Jumala on tehnyt virheitä siinä, kun on kutsunut naisiin papiksi.
Teidän toimintanne, eli Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen toiminta, on keskittynyt sinne Eurajoen kristillisen opiston ympärille. Eli mitä siellä tapahtuu käytännössä?
No, käytännössä tapahtuu sitä, että meillä on tietysti siellä opistossa myöskin seuroja, opisto on niissä mukana järjestämässä. Ja sitten tässä lähiseurakunnissa, ja me pyrimme tukemaan tätä tällä tavalla opistoa ja sen toimintaa.
No, Länsi-Suomen herännäislehti, rukoilevaisten oma lehti, on nykyään tuolla Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen alla, eli tämän naispappeutta vastustavan puolen omistuksessa.
Ja he ryösti sen meiltä. Sanotaan nyt lainausmerkissä ryösti, että sähän jälkeen meillä oli vähän aikaa oma lehti, mutta se ei kannattanut. Meillä on sen tähden hengellisessä kuukausilehdessä, siis Körttiläisten lehdessä, niin joka toinen kerta omat sivumme. Teemme sillä lailla yhteistyötä myös heidän kanssaan.
Ja rukoilevaisuus ja herännäisyys ovat ihan historiallisestikin lähellä toisiaan, eli syntyneet samoihin aikoihin, ja sieltä löytyy muutenkin semmoista yhtäläisyyttä taustalla.
No voisi sanoa niin, että rukoilevaisuus on herännäisyyden äiti.
No, mitkä ovat ne erot nykypäivänä, jos sitä eroja lähtee hakemaan, niin mitä sieltä löytyy?
No, en ole sitä kauheasti tässä pohtinut, mutta onhan kuitenkin esimerkiksi seurapuhet on huomattavasti lyhempiä ja meillä rukoilevaisuudessa on ollut pitkiä puheita ja sitten ja myöskin se, että siellä on jatkuvasti uudistettu sienivirsiä, ja tämä nyt on tämmöisiä näkyviä eroja. Polvirukouskin on sellainen, missä me suosittelemme, mutta ei se ole välttämätöntä, ja taitaa olla niin, että se on aika usein jäänyt pois. Sitten se, mikä tietysti näkyy, niin seurat aloitetaan ja päätetään usein kaksoisrukouksilla.
Nämä asiat, mitä kerroit, niin ovat varmaan yhteisiä ihan kaikille rukoilevaisille tässä maassa.
On, joo.
Simo Koivunen, sana rukoilevainen tuo ensimmäiseksi tietenkin mieleen rukouksen, että tuon ihmisen täytyy kyllä rukoilla paljon, kun kannattaa rukoilevaisuutta. Niin mikä sen merkitys on ihan siellä arjessa, sen rukouksen?
Totta kai rukous on merkittävä. Mä en tiedä, rukoilemmeko me sen enempää kuin muutkaan ihmiset. Eikä mun ole mitä tarvetta sitä edes tietääkään. Jokainen tietysti ratkaisee omat asiansa siinä, mutta onhan se aina merkittävää, kun voi asiansa heittää isoihin käsiin, Jumalan käsiin, ja hän sitten antaa mitä antaa, hyvää tai huonoa, mitä hän milloinkin parhaaksi näkee, mutta kyllä se rukous on aina niin kuin lapsen ja vanhempien välinen suhde, niin vähän samaahan sitten nimenomaan tarkoittaa se rukous, että ei se aina tarvitse näkyäkään, kun se voi olla tuolla ajatuksissa ja huokauksissa, Ja niitä varmaan tämän päivän ihmiset tekevät enemmänkin kuin moni luulee.
Vaikka eivät polvillaan rukoile, niin rukoilevat kuitenkin.
Niin, niin. Se ei ole tärkeää, onko polvillaan vai ei. Tai onko niin kuin itkumuurilla, niin semmoisessa pienessä huojunnassa. Tai kädet pystyssä. Niin kuin jotkut tekee pääasiassa, että ihmiselle ja Jumalalla on tämmöinen suhde.
Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen puheenjohtaja Simo Koivunen, miltä näyttää rukoilevaisuuden tulevaisuus Suomessa?
Rukoilevaisuus on niin kauan tärkeää, kun se voi myöskin tähän meidän omaan kirkkoomme johdattaa ja osoittaa. Kun olen vähän sitä mieltä, niin kuin aikanaan oli vanha kirkkoisä, että jolla ei ole kirkkoäitinä, sillä ei voi Jumala olla isänä.